Luen tänaseksi antut pyhäkirjateksti Mattiuksen evankeliumi 18. peatükis salmit 23-27. Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrit läksid temaga kaasa. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lainet katsid paadi, aga Jeesus magas. Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes, issand aita, me hukkume. Tema ütles neile, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Siis ta tõusis püsti, sõites tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Inimesed aga imestasid öeldes, kes ta siis selline on, et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna. Aamen. See Jeesuse imetegu järvel tormi vaigistamisega, sellest räägivad ka Markus ja Luukas, aga täna lugesime Mattuse oma, mis on võib-olla kõige napisõnalisem, aga eks need mõtted toovad meelde ka kõik need asjad, mida teisedki evangelistid on kirjutanud sellest sündmusest. Jeesus on jüngritega järvel, suur torm on ja jüngritel on oht, et torm hukkutab nad. Nad on etteheitvad Jeesuse suhtes, kas sa ei märka, et me hukkume. Võib-olla on see mõnes mõttes sümbol kogu Jumala laevast või Kristuse kirikust, mis on olnud maailma merele tuulte ja tormide keskel. Ja tänaselgi päeval istuvad seal paadis Jeesu jüngrid. Täna on vast nendel piiskopid mütsid peas ja on mures nende lainete pärast, mis seda maailma siin sellel merel tõusevad. See kartlik süda on meid alati saatnud. Eks esimene suur torm oli juba siis, kui Jeesus risti löödi. Siis oli jüngrite hinges ahastust ja segadust, mis nüüd saab. Juba olid mõtted, kuidas laevalt põgeneda. Eks esimesed kristlikud sajandid tagakiusu ajal olid suured tormid. Täiesti oli küsitav ja soov oli tolkorralgi, et see kirikulaev võiks hukkuda ja oma rännaku lõpetada. Neid ohte on tulnud ju hiljemgi kiriku seest poolt. Mitte ainult välised ohud ei ole laineid toonud, vaid ka sisemised ohud. Siis, kui kirikul oli võimutäius, võib-olla kaasnes sellega ilmalikustamise ajad, on olnud ka aegu, kus valgustusajad meil veel hilja aegu, kui kõike püüdi inimlikult ära seletada, lootus ja püüti selle maailma teaduse saavutustega ja arusaamadega seletada kõike piiblis sündinud. Veel 100 aastat tagasi ühes kommentaaristki võiks lugeda selle sündmuse kohta, et kui Jeesus tormi vaigistas, et küllap siis paat jõudis just mingisuguse sellise saarekese või neeme taha või kus tuul vaikseks jäi ja jüngrid mõtlesid, et oligi see Jeesuse sõna, mis mere vaigistas. Nii on püütud piibli teksti ikkagi mõnikord seletada. Ja eks tänapäevalgi, kui torme nähakse, mis kirikulaeva ründavad, siis mõni püüab hüpata mingisugusesse õigluse paati või heategevuse paati, et kuidagi päästetud saada. Jumala paat on kogu aeg seisnud ja seal on ollut keegi, kes on rahulikult ja kindlat asju kontrolli ajal hoidnud, hoolimata sellest, et jüngrite süda on aegajalt hirmu täis olnud. Ja kui siis nende tormide keskel need lained vaikivat, siis on alati küsitud, kes see mees on. Ja võibolla ongi vaja, et mõnikord lained tõuseksid kõrgele, et me küsiksime, kes on Jeesus Kristus. Ja küllab see ongi meie elu üks kõige kesksem ja kõige tähtsam küsimus, kes see on. Jüngrite jaoks võibolla oli olukord natukene parem, sest arvata võib, et nad tundsid Vana Testamenti. Meie tänasel päeval tunneme nii uut kui vana tagasihoidlikult. Aga Vana Testamenti jaoks Jumala vägi ilmus just sellise loodusjõududes ja loodusjõudude valitsejana. Esimeses Moose raamatus maailma loomises oli juba Jumala vägi see, kus sõna peale eraldati vesi kuivast maast. Veed pidid kogunema ühte kohta. Iisrael läks läbi punase mere, tuul puhus, maa kuivaks, rahvas sai minna Egiptuse sõjaväe eest läbi teisele kaldale. Need samad lained hukutasid vaenulikud väed. Tõotatud maale minekuks oli takistuseks ees Jordani jõgi. Jõgi jäi seisma, rahvas läks kuiva mööda läbi jõe. Seal nähti Jumala vägevust, kes vett liigutab. Vanas testamentis oli väga palju tänati Jumalat, kes vee jõudu takistab ja vee ohtude eest meid päästab. Nii Iobi raamatus 38. peatükis, psalmis mitmes kohas, aga näiteks ka 104, Jeremia 55. peatükis räägitakse sellest, et Jumal on seadnud veele piirid, kaldad, et nii, et vesi ei saa kallastest välja. Meie jaoks on võibolla see natukene arusaamatu, et miks tänada selle eest, et merel on kaldad. Aga kui Iisraeli suur osa territooriumist oli merepinnast madalamal, kõik Galilea järve ümbrus, Tiberia ja Kapernaum, on merepinnast 200 meetrit madalamal. Sealt läheb edasi Jordani jõgi, mis suubub Surnumerre. Surnumeri on 400 meetrit merepinnast madalamal. Ja siis oli juudi jaoks tähtis, et Jumal on seadnud merele kaldad, et vesi ei pääseks tulema ja üle ujutama kõike. Aga selles nähti Jumala vägevust. Jumala tegutses ka Joona loos, kus torm tuli ja kui süüdlane sai ohverdatud, siis torm vaikis. Seal tegutses Jumal. Ja nüüd, kui nad nägid, et Jeesuse sõna peale meri jäi vaikseks, siis oli see midagi sellist tegevust, mida saab teha ainult Jumal. See oli juudi jaoks selge. Ja nüüd tekkis küsimus, kes on siis Jeesus? Nad olid Jeesust ka varem näinud. Markus ütleb, et kui nad merele läksid, siis nad võtsid Jeesuse kaasa nii nagu ta oli. Ja Jeesus jäi kohe magama. Oli olnud ees pikk päev, kus Jeesus oli rahvast õpetanud. Ja Jeesuses oli suur väsimus. Rahvas ümbritses Jeesust pidevalt. Öeldi, et oli palju hetki, kus Jeesusel ei olnud aega leibagi võtta. Ja kui ta pidi öötundidest võtma aega endale palveks ja vahel seal öötunnil palvetades tulid inimesed, keda ikka tuli aidata. Ja kui ta oli kord ükskord palju parandanud ja aidanud ja tahtis jüngritega minna teisele kalda, et veidikene puhata. Kui ta teisele kaldale jõudis, oli rahvas juba jõudnud sinna ette. Ja siis öeldes, et kui Jeesus rahvas nägi, hakkas tal hale meel ja siis ta õpetas neid ja parandas neid. Ta sõi, millal oli võimalik, magas, millal oli võimalik. Kordagi ei kuule teda nurisemas. Nüüd öeldakse, et ta on nii väsinud, et nad jüngrid võtsid ta ja panid paati nii nagu ta oli ja mees jäi kohe magama. Nad nägid küll, et ta on üks tubli mees. Ta teeb tööd, ta hoolib, ta armastab, ta parandab, ta jutlustab, tal on imeline jõud, aga ta on nõrkev ja väsiv mees. Ja nüüd näevad ta sõna peale, jääb torm vaikseks. Kes ta nüüd on? Küllab seda tuleks meilgi küsida, kes ta on? Ta teeb selliseid tegusid nagu Jumal. Tolles sündmuses oli veel ilmselt teinegi asi, mida jüngrid märkasid. Küllab nad teadsid Joona raamatust lugu, kui Joona oli teekonnal. Oli laevas, laeva põhjas ja magas seal. Selles loos oli samasugune asi. Nad olid merel, Jeesus oli laevas. Jeesus magas seal. Mõlemal puhul tõusis torm. Mõlemal puhul hüüti appi, otsiti abi Jumalat. Joona puhul küll iga mees palvetas oma Jumala poole, aga seal nad tulid Jeesuse juurde abi paluma. Joona ohverdamise peale muutus meri vaikseks, kui meremehed olid Joona merre visanud. Nüüd oli see nagu märk sellest, et üks mees on see, kelle ohver võib kõik tormid vaigistada. Kõik selle hukutavad jõud panna seisma. Ja kui Jeesus oli mere vaigistanud, siis nad küsisid, kes see mees on. Kui Joona oli visatud üle parda merre, siis kõik laevamehed, need paganat, austasid Joona Jumalat ja kummardasid teda. Tolles sündmuses nad taipasid ja tundsid ära Jumala tegutsemise ja Jumala vägevuse. Tolles sündmuses, tormide keskel, tundsid nad ära Jeesuses Jumala. Võib-olla meiegi elu raskusti ja tormide keskel tunneme ära Jumala vägeva tegutsemise. Veel olen mitu korda mõelnud selliste ärkamisaegade peale. Ja Eestimaal üks suuremaid vaimuliku ärkamisi, mille kohta öeldi, et maa rahva hulgas, see tähendab eestlaste hulgas, peaaegu ei olnud ühtegi, kes ei oleks olnud sügavalt usklik. Ja see ärkamine algas 1729. Põhjasõda lõpeb sellel ajal. Siis on nälg, siis on katk, siis on sõda. Nende tormide keskel korraga rahvas tunneb ära, kus tuleb tõeline abi, kellele peab süda kuuluma, kelle kätt oma elu usaldama, kes on kallis. Ja Jeesuse nimi ka vennaste koguduse liikumises sai kõige kallimaks. Sealt tulevad need mu kallis Jeesukene, mida me harva kasutame oma palvetes. See vägev Jumal muutub kõige lähedasemaks ja kõige kallimaks. Tormide keskel me mõistame. Võib-olla meie usuline sügavus või äratundmine on selles, et ehk täna veel kirikulaeva ei ähvarda sellised tormid, mis meid kohkuma panevad. aga tormide keskel mõistame, kes on Jumal, kelle käes on kõik meelevalt, kes juhib, valitseb olukordi ja kes on, kellega koos ka surma minnes oleme me alati võitjad. Eks see oli kõige tähtsam, mida jüngrid tundsid. Aga eks nad sellel ajal kogesid veel muidki asju. Paari asja nimetan. Üks oli see, et Markus ütleb, et kui Jeesus, jüngrid läksid Jeesusega merele, siis läks merele veel palju teisi paate. Ja küllap see torm tõusis kõikide paatide jaoks. Ja mitte ainult selles paadis ei olnud surmahirm, kus Jeesus magas jüngritel, küllap ka teised paadid võitlesid ellujäämise eest ja veepinnal püsimise eest. Ja kui jüngrid palusid Jeesust ja Jeesus tõusis ja mere vaigistas, siis meri ei jäänud vaikseks mitte ainult jüngrite paadile, vaid meri ei vaikseks kõikide paatide jaoks. Kui sinu elus on raskusi ja kui sa Jumala nime appi hüüad ja kui Jumal sinu elu tormid vaigistab ja sulle lahenduse toob, siis Jumal annab rohkem, kui me paludagi suudame. Sellest õnnistusest saavad osa paljud teisedki. Vahel öeldakse, et uskumine on iga ühe isiklik asi. Ega ta ei olegi nii väga isiklik asi. Kui mina olen ülbe ja õel ja kade või ülekohtune või varas, siis see ei ole ainult minu isiklik asi. See puudutab väga paljusid. Ja kui Jumal suudab teha kedagi heaks ja sõbralikuks ja abivalmiks, teiste eest hoolitsevaks, kaastundlikuks, teenivaks, siis see usk ei ole, mitte, see ei ole ainult tema isiklik asi. See puudutab väga paljusid. Ja kirikutöö ja Jumala rahva elu ei ole ainult Jumala rahva enda asi, selle pisikese karjakese asi, vaid see puudutab väga paljusid. Paljugi selles maailmas püsib ja on tänu Jumala rahva palvetele, kes hukkuvas paadis mõnikord kartliku ja ahastava südamega hüüavad ema elava Jumala poole, ja tormid vaibuvad paljude teistegi jaoks. Nii nagu luuletaja Peeter Sink ütleb, et kusagil palvetab keegi mu eest, kes või kus, seda ei tea, on vaid nii hea. Mõnikord, kui on head päevad, on selle taga keegi, kes palvetab ja appi hüüab. Meie ei pruugi seda teada. Aga kusagil on keegi, kelle appi hüüü pärast õnnistus tuleb ka meie ellu. Sinu usk on selles suhtes siis oluline, et see puudutab paljusid. Ole siis ustav nendes selles osas, mis sulle antud on. Sa oled sellega mitte ainult ise enda, vaid ka teiste teenija. Markus ütleb seda, Matteus ütleb, et Jeesus siis manitses jüngrid ja trööstis neid. Miks te olete arad, te nõdrausulised? Markuse evangeeliumis öeldakse, et kui Jeesus oli tormi vaigistanud, siis ta läks jüngrite juurde ja manitses neid, et miks nad ei suuda usaldada Jumalat. Tema sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait, ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles jüngritele, miks te olete nii arad, kuidas teil ei ole usku? Mere vaigistamine on Jumala käes. Ja Jumalal on loodusjõude palju kergem taltsutada kui arglike, usklike südameid. Hädad võivad olla ammu juba läinud, kui aga meie hinges on tormid ja hirmud veel edasi. Ja meie hinges võivad tormid olla juba siis, kui tuule õhkugi ei ole. Me hing võib väriseda ja karta tulevasi aegu ja hädaohtesid ja rünnakuid ja tagakiuse, siis kui keegi pole poolt sõnagi veel pahasti öelnud. Hinge tormide vaigistamine on mõnikord palju keerulisem kui mere vaigistamine. Aga Issand tahab, et me võiksime olla julged kõikides olukordades. Harri Raamer oma vangla mälestustest meenutab seda, kuidas ta kord saunas on naaberbaraki vangiga, kes on koos, vang istub seal ja ta ei tahagi ennast pesta, ta on murest murtud. Haamer püüab temaga juttu teha, selgub, et ta on hoopis sakslane. Ta on mingisuguse näputäie soola võtmise pärast 8 aastaks mõistetud vangi ja ta ütleb, et elu on läbi. Nüüd ma pean siin võõral maal kusagil surema. Ja siis püüab Haamer teda trööstida ja ütleb, et aga kas sa oled ka kristlane? Ja selgub, et ta, see sakslane on ka kristlane. Ja kui nad siis Jumala vägevustest ja Jumala jõust ja Jumala meelevallast räägivad, siis nad lõpetavad sellega, et meie programmis ei ole kohta lootusetusele. Jumal oli suutnud neid trööstida. Mehed võisid nendes vanglaaegades tunda rõõmu ja hinge rahu usaldada ennast kellegi kätte, kes kannab meid läbi. Ja tormide keskel tahab Jumal eelkõige vaigista meie südame torme, anda hinge rahu, mis on suurem kui mõistus. Ja temal on see meelevald. Ta on Jumal ja ta tegutseb jumalikus jõus. Ta valgistab tuurt ja merd ja ta toob rahu hinge ja sündisõgu see ka meie juures, kui me temale vaatame, kui maailma valitsejale ja päästjale. Aamen.